uz šīm olimpiskajām spēlēm es braucu ar tādām ļoti divējādām sajūtām. Līdz pēdējiem brīdiem es nezināju, vai vispār man būs iespēja šajien atbraukt, zinot to, nu, kāda ir mana attieksme par šo cilvēku tiesību jautājumiem šeit Ķīnā. Ja man kā olimpietim ir absolūti nepieņemami, kad Starptautiskā olimpiskā komiteja vispār pieņēma šādu lēmumu šeit rīkot jau otrās olimpiskās spēles. Un tad, ja es būtu bijis kā sportists, tas iespējams, kad braucu šajien nebūtu. Bet es šeit atbraucu, lai palīdzētu komandai, un es zinu, ko nozīmē puišiem un meitenēm milzīgais darbs, ko viņi ir ieguldījuši pēdējos gados, lai būtu šeit un tagad. Un es ticu, ka droši vien jau, kad arī šīs te olimpiskās spēles un visa šī te situācija pasaulē, kur mēs esam nonākuši ar visu šo te Covid bumu un visu pārējo, bišķītiņi atvērs acis par to, ka nevar savu dvēseli pārdot. Un, jā, nu šeit es stāvu un
cik tev vispār ir grūti šeit atrasties?
Un tad, kad es braucu šeien un mēs ieldojām pirmo reizi Ķīnā un es ieraudzīju to skaisto lielo zemi, kur ja paskatās uz 5000 gadu seno tradicionālo kultūru, kas ir vienkārši fantastiska. Tad ielidojot lidostā, kur bija palikusi vienīgā lidmašīna, kas tajā dienā, man liekas, ka nosēdās. Vismaz tajā laikā, kad mēs sēdāmies, bija mūsu čārters no Vācijas. Un tad mūs sagaidīja baltos skafandros tērpt cilvēki, kuriem iespējams bija pateikts, ka te ir atveduši vēl kādu sērgu. No tā sajūta bija, ka mēs esam sērgi un kad no mums ir vienkārši jāturās pa gabalu. Un skaidrs, ka ejot cauri, tur ziedi un Ķīnas kompartijas karogi plīvo un viss pārējais. Un mums rāda, ka nu, tādu milzīgu politisku teātri par tēmu, redz, cik mums te viss ir labi. Mēs paskatāmies uz šito milzīgo celtni, kas ir, kur es dzirdēju no vācu medijiem, kas ir izmaksājis vismaz 4 reizes dārgāk kā jebkura cita trasa pasaulē. Un, ja kāds saka, ka nevajag jaukt sportu ar politiku, tad es arī stāvu uz tiem pašiem pamatiem un saku, ka nevajag. Bet tad, kad skatoties televīziju, mēs vakarā ieslēdzām televizoru, tad vienā kanālā stāv Tiananmeņa laukums ar Mao bildi un uz stūrīšu olimpiskie riņķi. Un tad pasakiet man, kur šeit nejauc sportu ar politiku. Šī ir milzīga izrāde, kas man kā olimpietim, man sāp sirds uz šo skatoties. Skaidrs, ka priekš sportistiem tie sporta svētki, un tas ir liels notikums. Un jebkurā citā vietā, jebkurā citā pasaules valstī būtu pilnīgi cita sajūta atrasties olimpiskajās spēlēs. Tā kā ir šeit, ir daudz sportistu par to runājuši, daudz treneri par to runājuši, ka viņi nesaprot, kā tas vispār, nu, cilvēki, kas dzīvojuši rietumu pasaulē, nesaprot, kā šādi var, kā tādas marionetes cilvēki darīt lietas. Bet visam savs laiks un labi, kad šobrīd visai pasaulē ir iespēja to redzēt un redzēt lietas, kādas tās ir.
Mārtiņ, tev pa labi ir Ķīnas armijas karavīri, cik pašam šī sajūta ir sirreāli, ka tu stāvi šeit Ķīnā, runā par problēmām, ar kurām nākas saskarties Ķīnas tautājiem, blakus stāv Ķīnas armijas karavīri.
Es saprotu, ka šie te puiši un meitenes liela daļa ir uzauguši jau kompartijas paspārnē no bērnu kājas. Un man patiesībā ir liels žēlums par šiem cilvēkiem, jo viņi no bērnu kājas, no 4 gada vecuma, kā viņus palaiž bērndārzā, ir tikuši smagi galvā mazgāti. Šī smadzeņa skalošana ir redzama un jūtama uz katru soļu, un tāpēc arī katrs baidās par katru solīti, kuru viņš nav paprasījis atļauju.
Tu baidies šorīt izteikt savu nostāju?
Absolūti nebaidos. Tas, kas ir lielākais ļaunums, ko Ķīnas kompartija šobrīd joprojām dara, ir cilvēku šī nelikumīgā orgāna izņemšana. Tas ir un notiek, un tas notiek pat šobaldien. Un visa šī Ķīnas agresija attiecībā pret Taivānu, pret Hongkongu, pret visu pasauli, tāda bravūra un viss pārējais. Tas no vienas puses pat no tādiem civilizētiem cilvēkiem, manuprāt, ka liekas, kad ir mazliet smieklīgi. Bet no otras puses mēs saprotam, kad nauda dara savu un ir tik daudz alkatīgi cilvēki, kas ejot tās naudas pavadā, ir gatavi pārdot dvēseli. Un šobrīd, man liekas, ir tāds liels laiks. Un tas nav jautājums par to, ko darīs mūsu valdība un ko darīs tā kā tie cilvēki, kas pieņem lēmumus vēl varbūt mūsu vietā. Es ticu, ka šis ir brīdis, kad mums katram pašam priekš sevis dziļi iekšā sirdī ir jāpasaka, vai mums tas ir pieņemami, vai mēs gribam tādā pasaulē dzīvot, vai mēs tomēr šo te noliekam malā un ejam cilvēcīgu ceļu.
Insors iestādes tevi noteikti ļoti labi pazīst, Latvijā, vai bija kādas sarunas vai signāli pirms braukšanas uz Latviju par to, kā viņi saredz tev braukšanu?
Mums šeit braukšanai pašā sākumā visi dokumenti tika kārtot vienā čupā komandai un arī uz šīm vīzes iesniegumu lapām mēs bijām uzreiz 5 treneri. Nevis katrs atsevišķi un Ķīnas vēstniecībā pat mums nebija nekādas intervijas, nekas. Bet man tā sajūta ir tāda, es no sākuma domāju, ka 90%, kad man vīzu neiedos un šeit neielaidīs, bet es domāju, ka viņi uztaisīja atkal tādu politisku gājienu, kad klusāk bija man šeit ielaist, nekā atstāt Latvijā aiz strīpas un tad būtu liela mediju uzmanība un ne tikai Latvijas mediju uzmanība un būtu jautājumi, kāpēc tas tā, tad viņiem laikam likās, ka drošāk ir man ielaist šeit un tādā veidā tā kā līdz šīm spēlēm nospēlēt savus kārtas.